Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje yafatiye ku myidogo y'abacuruza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bari bahagaritse imirimo ku munsi wa mbere mu gihe yari mu rugendo mu bihugu by'Urusiya n'Ubushinwa. Banse kuja ku mirimo yabo kugira berekane akababaro inyuma yo kudugirizwa igiciro cy'amahera bishura buri kwezi akavanwa ku 110,000 agashyirwa ku 600,000 muri rusange. Yavuze ko abenshi muri bo basa n'abagizwe ingwati n'abategetsi bamwe bamwe bihagiye ibibanza mu masoko canke bagafata amazu y'abantu ku giti cyabo maze bakishuza abadandaza umurengera. Kubwiwe aba bategetsi ntaho batandukaniye n'abangushi abacangero n'inkozi z'ikibi. Mu biganiro bigufi yahamenyesha amakuru ku wa gatatu mu kajoro ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijwi ryiwe harimo akababaro kavanze ishavu n'ikiniga.
Harimo indongozi umuntu agenda agafata inzu ya naka akayikota agaca agenda agacarondera abadandaza umwe wese atanga imiliyoni nk'indwi ku kwezi. Uwo muntu si wenye n'inzu ntiyapfa wayubaka abadandaza bakagira kuriha umwenye n'inzu bagaca bariha n'uwo muntu. Hari aho numvise umuntu atanga kwa nyene inzu imiliyoni zitanu mugabo akanduza mu badandaza imiliyoni 25. Ibyo ntibintu bishobora kubandanya. Umudandaza wese acururiza ubu habayiwe ibyo ntaho bitaniye n'ababandi biha amaparcele agashatse kuyigurisha ku mwenegihugu nyine yari yifite uburenganzira. Umuntu we w'indongozi nzosanga nta kigogwe kihari kuko nawe yagiye acara umudugararo mu gihugu.
Perezida Ndayishimiye yifatiye mu gahanga atarya umunwa mukuru w'igisagara cya Bujumbura General Jimmy Hatongimana yari yaje kumusanganira n'abandi bategetsi bo muri icyo gisagara cy'ubutunzi ko barya ibiturire maze arabagabisha.
Ivyo bintu ugasanga mutarabiheza igituma mutabikora n'uko bagegeje bahiturire mwebwe. Ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadandaza bose bagire ibibanza mu isoko baharuye neza. Sara kubera iki abajeje intwaro nabo bari muri babazi mu rugamba rw'ubutunzi n'urugamba utaruvanye kuko rurakurwanya imishongera sabato aharaye inzara hazinduka inziko none bati ngaho bakamvura abenegihugu ndiko ndarorera nifashe barundi bazontsinda mu bana banje muga mwumve ko hari ibara kubona indongozi zishobora kuba ibintu nk'ibyo.
Yavuze ko atavyihanganira uwo wese yanyuruza amatungo ya leta canke arerekera abayiba naho yoba yumva ko ashobora kuba ari igihangange mu butegetsi.
Abantu bagira iterabwoba mu bibazo by'ubutunzi n'ubutungane baragira iterabwoba natwe tugira ibindi turangira bizogera. Igihugu cy'u Burundi cyari caramenyereye uburongozi umenga bararemba
hanyuma ashobora kugira igihangange mu iki gihugu.
Muharamuvuga wazohatamikiza hose ngo kwari jayi nomurabiye ngo sinzomurabira rero nzoca nica. Hari wigeze kubitugira mu iperereza genda murabe ntari mu mvimbo namutumye genda urabe hari ahantu bagira bacisha mu bintu wabi ibintu bivuye hano aragenda baca barumvikana. Ndamubajije nti bya bindi gute ngo ntaco nabonye nanasidoda natu udashaka gukerereza kabitoye mu nzi we ntari mu mpimba yungutse iki umutima w'ubucangero muri iki gihugu cy'u Burundi tukureho dukore igihugu cyacu tucubake n'abandi barabakene barakuze natwebwe ntituzoreka gukura. Nimwe amuzi ko muzokuzwa n'ibya gusa mushake mu murasenze rese uko n'Imana ntizozemeza.
Mukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatumwimana nta karyo yahawe ko kwiregura cyangwa ngo agire icyo avuze igihe mukuru w'igihugu yahejeje gutangaza ibyo. Eka n'ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumuronka kugira ngo agire ivuze ko ivyo Perezida Ndayishimiye yabivuze nyuma y'iminsi mike yagabishije abacamanza ko ashobora kubafatira ingingo ruhasha kubera abakiza ngondagonde bitewe n'ibiturire. Karinate Sakian umushakashatsi ku bibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi mu ishyirahamwe IDHB yabwiye ijwi rya Amerika ko ari manga nini hagati y'idashikiriza n'idashira mu ngiro nk'umukuru w'igihugu. Ingorane ni ikinogo kiri hagati y'ibyo Perezida asezerana n'ukuri mu majambo n'ivy'ukuri atandukanye n'ibyaba mu myaka heze ariko ibikorwa zerekana ko atacyahindutse. Kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta narikekwa kuba bo rirakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubarenza igufa abandi no kubica. Igihugu cy'isi cyavuze ko Burundi ari cyo gihugu cya nyuma gikenye ku isi gifatiye ku matohoza y'umwaka uheze n'ishyirahamwe Transparency International riraba ibijyanye n'intwari ibereye ribushyira uyu mwaka mu bihugu cumi bya mbere bimunzwe n'igiturire mu isi. Perezida Ndayishimiye yavuga ko ukudahana n'intwaro mbi biri mu bituma igihugu cyiwe cyama gikenye. Ibi harabihuriza ko n'abahinga mu bijyanye n'ubutunzi bemeza ko n'ubuzima buzinze bwunyuwe n'izuzwa ry'ibiciro ku bintu byose byankenerwa muri iyi minsi ari ingaruka mbi y'ibiturire itunganywa ry'ibyimigambi n'intwaro mbi zo kugihe kirekire. Eroge uri kaneza ijwi rya Amerika.